Bare hiv i enn lentulek abortokal lentulek letteren og bli en tele vi må råd lentulek
sin hal
si
og sin ikke han bru og all rønn kjent gøy hiv bali vore gøy hiv skonsi i meg gjerne rin am
og bøy
og varen den am si
så den til så kan du her kjør
og i meg sin jeg hiv gøy med sauru vann og så og i meg må sauru vi part vei den hårste hei Norwich
okay.
Ran the stoppy caravan and quite true firing the headwear. Like I said, the Bertogu counter, which is the goal of the land, I'm like, near number day, you
know. You're up here, you know.
Brian had news again, the cookie, I didn't tell him to stop when he was gluten. She did a fair one, I died. A couple of shots in the 18th, I fell out. I mangla mig hinn, þá mér því hún jab kjánal kýrni.
Ben kjánal kýrni er bífjörn?
Og kjánal kýrni er bífjörn, og hér djantinn eftir og álut þetta stjá hann er ekki.
Ah.
Og þannig álut góðin sinni grín Tefort.
Sjö tím.
London. Fýpi fín tólu, í nættir hún treyndi þetta stjá línun og hálu. Í tænkinn í treynda hér, og því við sér tónja rönnjart á vand sáklæðin að ferði við sjæðu. Línum það tænkinni, við þið magum á tærmæk án hvað hjápu hvernig með það glan hann í sjæðu við hvernig jobbigum að línum stæðin að slippers la tærmæk og það hvað mú í sérgæða djánum la bæðu og það slúðsit og þannig við prípi lakar fyrir hálfu fóstum, prípi eski hvernig með þá kallar það fæbergeir við snakka djánum fóstum og hvernig hann er að laga sjakkar gröð prípi fyrir þálu
þessu Because Martian Tom and Mike.
Well, what do we know? You know,
because you're so weak, never mentioned
that. Well, you know, because if I had to be skilled, the hatch in the hall, not to come over, he doesn't have him faster. Like I said, we am what he could do, we bram. We're kind of Tatamahagas Jack and Caddy, knocking him ass and that in the hall, then we go out to shop behind the lads and that, and offer cigarettes, like I said. And she dug him over to Mahagas, got to stay there, sleep charm.
Ja, Kati er ihr Fahrt.
Ja, ich habe immer mal hohen Stehen, dass du dich dann
das Ganze
mit dir.
Schön.